Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Zdravje papeža Frančiška, terapija in preiskave se nadaljujejo. V baziliki svetega Petra kateheza za romarje in molitev za papeža. Papeževa bolečina ob hudi avtobusni nesreči v Gvatemali. Škof Andrej Saje daroval svetomašo na praznik svetega Cirila in Metoda v baziliki svetega Klemena v Rimu. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za šesto nedeljo med letom.
Direktor tiskovnega urada svetega sedeža Matejo Bruni se je v soboto 15. februarja dopoldan srečal z novinarji in jim podal nekatere informacije o zdravju papeža Frančiška, ki je od petka v bolnišnici Džemeli. Dejal je, da je bila noč mirna, sveti oče je dobro spal in po zajtrku je prebral nekaj časopisov. Danes ni imel povišene telesne temperature. Zdravniki nadaljujejo s terapijo, pa tudi s preiskavami. Iz zdravstvenih razlogov so bile sicer že v petek popoldan odpovedane papeževe obveznosti v prihodnjih dneh. Sobotna jubilejna audienca ter udeležba svetega očeta na jubileju umetnikov, vključno z obiskom kompleksa studije učine čita, ki je bil napovedan za ponedeljek. Nedeljsko svetomašo v Vatikanski baziliki bo vodil kardinal Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo. Glede na to, da je bila sobotna jubilejna audienca zaradi papeževega zdravja odpovedana, je pater Enzo Fortunato, direktor urada za komunikacijo Vatikanske bazilike, v baziliki svetega Petra vodil katehezo za 5000 romarjev. Ob koncu je vernike povabil naj ustanejo in skupaj molijo za papeža, ki veliko dela za cerkev. Molitvi je sledil dolg aplavz, s katerim so navzoči izrazili bližino svetemu očetu, ki je od petka v bolnišnici. Med romari so bile tudi večje skupine vernikov iz škofij Parma, Benevento in Viterbo. Sveti oče je nadškofu Gonzalu de Villa y Vasquezu, metropolitu Santiago de Guatemala, poslal sožalni telegram ob hudi avtobusni nesreči, v kateri je 10. februarja umrlo vsaj 55 oseb. Avtobus s 75 potniki je med vožnjo po vpadnici v gvatemalsko prestolnico na mostu prebil varnostno ograjo in padel več kot 20 metrov v globino ter pristal v potoku z odplakami, ki teče skozi sotesko. V sporočilu, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, papež Frančišek izraža svojo bližino in sočutje ter zagotavlja molitev za večni pokoj umrlih. Njihovim družinam izreka sožalje, ranjenim pa želi čim prejšnje okrevanje.
V petek 14. februarja je v baziliki svetega Klemena v Rimu na bogoslužni prazni svetih Cirila in Metoda novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference monsignor Andrej Saje ob somaševanju drugih škofov in številnih duhovnikov daroval sveto mašo ter vodil procesijo med molitvijo rožnega venca v spodnjo baziliko, kjer je grob svetega Cirila. Bogoslužne pesmi je izvajal moški oktet in spirito iz Vojnika. Praznovanje in tradicionalno srečanje ob liturgičnem prazniku je letos organiziral papeški slovenski kolegij v Rimu o sodelovanju s slovenskim veleposlaništvom pri svetem sedežu. Prisluhnemo homiliji škofa Andreja Sajeta. Spoštovane ekscelence, spoštovani gostje, dragi bratje in sestre v Kristusu. V Božji besedi smo slišali, da se Jezus predstavlja kot dobri pastir, ki da življenje za svoje ovce. Dobri pastir skrbi za vse svoje ovce, za vsako, glede na njene potrebe. Skrbi tudi za skupine ovac, da bi jih pripeljal nazaj v svojo edino ovčjo čredo. To je bila vesela novica, ki sta jo sveta brata Ciril in Metod prinesla slovanskim narodom. Zbrali smo se v starodavni baziliki svetega Klemena, kjer počivajo relikvije svetega Cirila, da bi praznovali slovesnost svetih apostolov slovanskih narodov. To praznovanje pa živimo v svetem jubilejnem letu, ki je po vsej cerkvi prebodilo odmev veselega in razgibanega sodelovanja. Lik in delo obeh svetih bratov sta vir veselja za cerkveno skupnost. Pomen njunega poslanstva so poudarjali različni papeži, zlasti sveti Janez Pavel II. Ob jubileju, posvečenem svetima Cirilu in Metodu, jo je pred 40 leti razglasil za zavetnika vzhodne Evrope in jo postavil v bok svetemu Benediktu, zavetniku zahodnega dela, da bi tako nakazal enotnost in skupni krščanski izvor celotne stare celine. Sveta brata, katerih praznik v Rimu obhajamo danes, v Sloveniji 5. julija, si v celoti zaslužita ta naziv, ki dopolnjuje drugi starodavni naziv apostola Slovanov. Pravzaprav sta bila ona dva tista, ki sta z neutrudnim in neustrašnim misionarskim delom oznanjevala evangelij slovanskim narodom. Ciril in Metod sta zgled tega, čemu danes pravimo inkulturacija. Vsak narod mora posredovati razodeto sporočilo v svoji kulturi in izraziti odrešujočo resnico v svojem jeziku. To predpostavlja zelo zahtevno prevajalsko delo, v katerem je treba prav opredeliti izraze, s katerimi predstavljamo bogato razodete besede. Oba brata sta v zvezi s tem zapustila zelo pomembno pričevanje, iz katerega cerkev danes črpa navdih in smernice. Ciril in Metod sta se rodila v Tesaloniki, današnjem Solunu, v začetku 9. stoletja. Ciril je v Solunu in Konstantinoplu študiral v šoli uglednih učiteljev in nekaj časa poučeval. Preučeval je spise svetega Gregorja Nacijanskega in se od njega naučil, da je pri posredovanju razodetja jezik zelo pomemben. Ciril in Metod sta bila prepričana, da ljudje ne morejo prijeti razodetja, če ga ne morejo slišati v svojem jeziku in če ga ne morejo prebrati v pisavi svoje abecede, ki povzema zvoke tega jezika. Bizantinski cesar je bratoma zaupal poslanstvo evangelizacije slovanskih narodov, najprej na Krimu in nato na Moravskem. Z nekaj učenci sta skoraj 4 leta opravljala zaupano poslanstvo in rezultati so bili vidni. Bila sta odgovorna za izobraževanje duhovnikov, da bi slovanska cerkev imela svojo hierarhično strukturo. Zdi pa se, da sta Ciril in Metod, obkrožena skupina učencev, že nekaj let pred odhodom na Moravsko zbirala krščanski nauk v knjigah, napisanih v slovanskem jeziku. Takrat se je pojavila potreba po novih grafičnih znakih, ki bi bili bolj prilagojeni govorjenemu jeziku. Tako se je rodila glagolica, ki je bila pozneje spremenjena in v čas svojemu pobudniku imenovana kot cirilica. Žal sta apostola v svojih velikodušnih prizadevanjih doživljala uvire, nerazumevanje in zlobo strani mnogih. Da bi upravičila svoje delo, sta morala odpotovati v Rim, kjer sta jo sprejela in njuno delo potrdila papež Nikolaj I. in papež Hadrian II. Ko je Ciril v Rimu zbolel, je želel obleči meniški habit, saj je čutil, da se bliža konec in 14. februarja 869 je pri komaj 42 letih končal svoje zemeljsko življenje. Pokopan je v tej baziliki, torej baziliki svetega Klemena. Medtem, ko je bil filozof Ciril nagnjen k razmišljanju, je bil Metod bolj naklonjen dejavnemu življenju in je po bratovi smrti nadaljeval njuno delo. Metod je dobil temeljito pravno izobrazbo in po izpolnjevanju upravnih nalog postal menih v Bitiniji. Bil je posvečen v škofa in pozneje vršil službo apostolskega legata za Panonijo in Moravsko. Metod je deloval z neutrudno gorečnostjo, vendar je moral trpeti zaradi tistih, ki niso želeli prenove na pastoralnem in liturgičnem področju. Zadnja leta njegovega vztrajnega dela je zaznamovalo nenehno nasprotovanje. Umrl je 6. avgusta 885. Prispevek svetih Cirila in Metoda so priznali številni papeži. Papež Pij XI je v apostolskem pismu Quod Sanctum Cirilum oba brata opisal kot sinova vzhoda, bizantinske domovine, grškega porekla z rimskim poslanstvom, slovanskimi apostolskimi sadovi. Njuno zgodovinsko vlogo je pozneje uradno razglasil papež Janez Pavel II., ki jo je v apostolskem pismu Egregie Virtutis Viri skupaj s svetim Benediktom razglasil za sozavetnika Evrope. Oleg tega sveti Janez Pavel II. V okrožnici Slavorum Apostoli letos mineva 40 let od njene objave, navaja, da sta Ciril in Metod kot vezi ali kot duhovni most med zahodnim in vzhodnim izročilom, ki se objezljivata v eno samo veliko izročilo vesolne cerkve. Naj sveta trojica na priprošnjo svetih Cirila in Metoda stori, da bodo evropski narodi in kulture živeli v edinosti, si delili skupno duhovno bogatstvo in se medsebojno spoštovali. Naj njuna priprošnja pomaga vzpostaviti mir v deželah, kjer sta oznanjala evangelij. Amen.
Sancti Ciril et Metodi,
ora in pro nobis.
Prisluhnemo nadaljevanju predavanja patra Marjana Čudna z naslovom Vrnitev k koreninam, redovne zaobljube. Kako danes predstaviti kandidatu ideal in realnost?
Obljuba pokorščine, Kajti življenje, ki se razlasti s tem, da se izgubi v ljubezni, posnema Kristusa, premaga smrt in da življenje svetu. Kdor služi, rešuje. Nasprotno pa, kdor ne živi, da bi služil, ne služi življenju. Služenje nas vse dela enake. Vsi služimo, tudi predstojniki. Zato v skupnosti ni več ali manj vrednih življenj, več ali manj vrednih služb. Predstojnik odreja delo in postavlja zahteve, ampak zato ni nekaj več. To dela zato, ker služi. Predstojnik mora skrbeti, da se pokorščina ne zlorablja, saj se lahko nepravo uveljavljanje avtoritete vodi v duhovno in psihološko škodo posameznikov ter vse skupnosti. Vsak član skupnosti ima dostojanstvo, ki ga je treba spoštovati. Pokorščina ne pomeni podrejanja. Služba oblasti ne sme popustiti skušnjavi samodrštva, to je, da bi mislili, da je vse odvisno od mene ali pa od nekoga drugega. Noben redovnik ne sme biti odrinjen v položaj podložništva. Način, kako naj predstojnik vodi skupnost, je dobro opisan v zakoniku cerkvenega prava. Ba predstojniki naj izvršujejo svojo oblast v duhu služanja, vodijo podrejene kot božje otroke in ob spoštovanju človeške osebnosti spodbujajo njihovo prosto voljno pokorščino. Naj si prizadevajo v Kristusu graditi bratsko skupnost, kateri predvsem iščejo in ljubijo Boga. Pokorščina je sestra ljubezni, saj redovnikom pomaga živeti ljubezen tudi takrat, ko se med seboj ne razumejo. Skupnost, ki temelji na pokorščini, je živ organizem, kjer ima vsak svojo vlogo v harmoniji z drugimi. Edinost je duša bratstva in sestrinstva, če jo uničimo Kristusovemu telesu in strgamo srce. Naše redovne družine ne bodo obstale, če bomo skupnost samovoljnežov. Ne gre. Pokorščina nas čuva, da nismo samovoljneži.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za šesto nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Jeremija, 17. poglavje, od 5. do 8. vrstice. Tako govori Gospod, preklet mož, ki zaupa v človeka in se opira na meso. Njegovo srce pa se odmika od Gospoda, je kakor suh grm v pustinji, ne vidi, ko pride kaj dobrega. Prebiva v izsušeni puščavi, v solnati neobljubljeni deželi. Blagoslovljen mož, ki zaupa v Gospoda in je Gospod njegovo zaupanje, je kakor drevo zasajeno v vodi, ki steza svoje korenine k potoku, ne boji se, ko pride vročina. Njegovo listje ostane zeleno, v sušnem letu ne trpi pomankanje in ne neha roditi sadu. Drugo berilo je z prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 15. poglavje, 12. vrstica ter od 16. do 20. vrstice. Če se oznanja, da je Kristus stal od mrtvih, kako morajo nekateri med vami govoriti, da ni vstajenja mrtvih? Če ni vstajenja mrtvih, tudi Kristus ni vstal. Če pa Kristus ni vstal, je prazna vaša vera in ste še v svojih grehih. Torej so tisti, ki so zaspali v Kristusu, izgubljeni. Če samo v tem življenju upamo v Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni. Toda, Kristus je vstal od mrtvih, prvenec tistih, ki so zaspali. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 6. poglavje, 17. vrstica ter od 20. do 26. vrstice. Potem je šel Jezus z njimi dol in se ustavil na ravnem kraju. Ob njem je bila velika množica njegovih učencev in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in iz Jeruzalema, ter iz Tirskega in Sidonskega primorja. On pa se je ozrl po svojih učencih in rekel, blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti smejali se boste. Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, kadar vas bodo izobčili in sramotili ter vaše ime zavrgli kot hudo zaradi Sina človekovega. Razveselite se tisti dan in vriskajte od sreče. Zdaj glejte, vaše plačilo v nebesih je veliko. Prav tako so namreč njihovi očetje ravnali s preroki. Toda, gorje vam bogataši, kajti svojo tolažbo že imate. Gorje vam, ki ste zdaj siti, kajti lačni boste. Gorje vam, ki se zdaj smejete, kajti žalovali in jokali boste. Gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo govorili o vas. Prav tako so namreč njihovi očetje ravnali z lažnimi preroki. razlaga cerkvenih očetov. Origen pravi, s tem, ko se je Jezus ozrl v nebesa, je povabil svoje poslušalce, naj oni povzdignejo svojo misel. Luko evangelij nadaljuje, kakor to pravi Didahe, torej nauk 12 apostolov, katehetsko izročilo dveh poti, poti življenja in poti smrti. Didahe takole pravi, dve poti sta, pot življenja in pot smrti. Razloček med tema dvema potema pa je velik. Tu je pot življenja. Prvič, ljubi Boga, ki te je ustvaril. Drugič, svojega bližnjega, kakor sam sebe. In če se nočeš, da bi kdo storil tebi, tudi ti drugemu ne delaj. Nauk teh besed pa je tale. Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molite za svoje sovražnike, in se postite za tiste, ki vas preganjajo. Kakšno zasluženje je, če ljubite tiste, ki vas ljubijo? Ali ne delajo tega tudi pogani? Vi pa ljubite tiste, ki vas sovražijo, in ne boste imeli sovražnika. Če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še drugo in boš popoln. Ako ti kdo vzame plašč, mu daj še suknjo. Ako te kdo prisili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. Ako ti kdo vzame, kar je tvoje, ne terjaj nazaj. Tega tudi ne moreš. Daj vsakemu, ki te prosi, in ne zahtevaj povračila. Oče namreč hoče, da se od njegovih darov vsem daje. Sveti Ambruš in sveti Avguštin pravita, da je Luka povzel 8 blagro v 4. Lukovi bravci naj bi tako in sedaj začeli gledati onkraj sami sebe, njega, sina človekovega, ki je postal za njih obok, ki je za njih trpel v puščavi lakoto, ki je za njih jokal nad Jeruzalemom, ko je vstopal van, ki je nase sprejel njihovo sovraštvo, žalitve in zapuščenost, ki je bil izgnan in križan zunaj Jeruzalema. Kristusovo očitanje glede bogatstva je namenjeno tistim, ki ne vedo, kako naj pravično uporabljajo svoje dobrine. Tisti, ki objokujejo svoje grehe, so tisti, ki imajo lakoto po pravičnosti. Jok je potreba, smeh pa je koristen za modrost. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, zadnji blagor predstavlja podobne teme, torej strani uradne vere, zavrnitev in sprejem tistih, ki pridigajo evangelij in so zaradi Jezusa preganjeni. Sveti Gregorniški pojasnjuje, kristjani trpijo, ker je tudi Jezus Kristus trpel. Misli Benedikta 16. Dragi bratje in sestre, bogoslužno leto je velika pot vere, ki jo cerkev prehodi pod vodstvom device Matere Marije. Na nedelje časa med letom se letos na tej poti vrsti odlomki iz Lukovega evangelija, ki nas danes pospremi na raven kraj, kjer se je Jezus ustavil z 12 in kjer se je zbrala množica učencev in drugih ljudi, ki so ga prišli iz različnih krajev poslušati. V takšen okvir je postavljeno oznanilo blagro. Jezus se je ozrl po svojih učencih in rekel, blagor vam, ubogi, blagor vam, ki ste zdaj lačni, blagor vam, ki zdaj jokate, blagor vam, kadar bodo ljudje vaše ime zavrgli zaradi mene. Zakaj jih razglasi za blažene? Ker bo Božja pravičnost storila tako, da bodo ti nasičeni, veseli, odškodovani vsake lažne obtožbe, torej na kratko, ker jih je že sedaj sprejel v svoje kraljestvo. Blagre namreč temeljijo na dejstvu, da obstaja božanska pravičnost, ki povzdigne tistega, ki je bil pokriven ponižen in poniža tistega, ki se je poviševal. Kajti evangelist Luka po 4 blagor vam dodaje 4 svarila. Toda gorje vam, bogataši, gorje vam, ki ste zdaj siti, gorje vam, ki se zdaj smejete, gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo govorili o vas. Kajti, kot je trdil Jezus, se bodo stvari prevrnile na glavo, zato bodo zadnji postali prvi in prvi zadnji.
Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij nam predstavi blagre po verziji svetega Luka. Besedilo je oblikovano v 4 blagre in v 4 svarila, izražena z izrazom gorje vam. S temi močnimi in učinkovitimi besedami nam Jezus odpre oči, da vidimo z njegovim pogledom onkraj videza, onkraj površinskosti in nas uči, da naj razločujemo situacije z očmi vere.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.